Letra drejtuar romakëve. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, jam shërbëtor i Krishtit Jezu, dhe Perëndia më ka thirrur për të qenë apostull e më ka ndarë veç për të predikuar ungjillin e Perëndisë. Ky ungjill që Perëndia e premtoi që më parë përmes profetëve të tij në shkrimet e shenjta, flet për birin e tij, Zotin ton Jezu Krisht. Për sa i takon natyrës njerëzore, ai është pasardhës i Davidit, ndërsa me fuqinë e shpirtit që shenjtëron, ai u dëftua biri Perëndis kur u ngjall prej të vdekurve. Përmes tij Perëndia na ka dhënë hirin për të qenë apostuj, që të çojmë gjithë kombet drejt bindjes ndaj ungjillit dhe besimit në Krishtin, për lavditë e emrit të tij. Ndër këto kombe, bëni pjesë edhe ju, sepse u thirrët nga Zoti Jezu Krisht. Po ju shkruaj të gjithve ju në Rom që Perëndia ju doje ju ka thirrur për të qenë të shenjtë. Paçi hir dhe paçi nga Perëndia, atyn dhe nga Zoti Jezu Krisht. Së pari e falenderoj Perëndin tim përmes Jezu Krishtit për ju të gjithë, sepse besimi juaj po bëhet i njohur në tërë botën. Perëndia, të cilit i shërbej me gjithë shpirt në predikimin e ungjillit të birit të tij, është dëshmitari im se ju kujtoi pa pushim në lutjet e mia gjithmonë. I kërkoj i Perëndis që, nëse është vullneti i tij, të mund të vijë tek ju më në fund. Kam shumë dëshirë t'ju shoh për t'ju dhënë ndonjë dhunti shpirtërore, që të forcoheni dhe kështu të ngushëllohemi së bashku përmes besimit të njëri tjetrit, besimit tuaj dhe besimit tim. Dua ta dini, o vëllezër, se shumë herë kam pasur ndërmend të vi tek ju, që vepra ime të kishte fryt edhe tek ju si tek kombet e tjera, por kam qenë i penguar deri tani. Unë kam për detyrë të predikoj ungjillin si grekëve të qytetruar, ashtu dhe barbarëve të paqytetruar, si të diturve, ashtu dhe të paditurve. Prandaj, për sa më takon mua, jam i gatshëm t'ju a shpall ungjillin edhe juve që jeni në Rom. Unë nuk kam turp për ungjillin, sepse i është fuqia e Perëndis për shpëtimin e të gjitha tyre që besojnë, për judeun së pari, si dhe për paganin. Në ungjill zbulohet se Perëndia i bën njerëzit të drejtë përmes besimit të plot, sikur se thot shkrimi i shenjtë, i drejti do të jetojë prej besimit. Zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli kundër çdo mosbesimi e padrejtësie të njerëzve, që me padrejtësi zën frymës së vërtetës. Perëndia është i zemëruar me ta, për shkak se gjithçka që mund të njihet për të është e dukshme, sepse vetë Perëndia ua ka bërë të dukshme atyre. Që nga krijimi i botës, cilësitë e padukshme të Perëndis, fuqia e tij e përjetshme dhe natyra e tij hyjnore kuptohen dhe duken qartë prej gjërave që ka bërë. Prandaj, ata nuk mund të kenë asnjë shfaqësim, sepse ndonse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan dhe nuk e falenderuan si Perëndi, por u marrosën arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre e pandjeshme u errësua. Duke e mbajtur veten për të ditur, u bën të marrë dhe shndruan lavdinë e Perëndisë së pavdekshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me njeriu në vdekshëm, me shpendët, me katërkëmshat dhe me rrëshqanorët. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në epshit e ndyra të zemrave të tyre, që të shnderojnë trupat e njëri tjetrit. Ata e shndruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër, adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit, që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në epshe të turpshme. Gratë e tyre i shndruan marrëdhëniet natyrshme në marrëdhënie kundër natyrës, po ashtu edhe burrat, duke lënë marrëdhëniet natyrshme me gratë, u ndezën e epshin e tyre për njëri tjetrin. Burra kryen veprat pahishme me burra, duke marrë mbi vete shpagimin e durr për fajin e tyre. Me qenë se ata nuk pranuan ta njihnin Perëndin, a i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra që nuk duhen bërë. Ata janë plot me padrejtësi, keqdashje, lakmi, likësi, plot smirë, vrasje, grindje, dredhi dhe poshtërsi. Ata janë përgojues, shpifës, armiqë të perëndis, të pacip, fodull, murra vetë strilus liksish, të pabindur ndaj prindërve, të pament, të pabes, pa dashuri dhe të pamëshirshëm. Ata e njohin urdhërimin e perëndis që thotë se kush bën gjëra të tilla, meriton të vdes. Megjithatë, ata jo vetëm i bëjnë këto, por dhe miratojnë të tjerët që i bëjnë.